Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Trust Factor: How to Rebuild Trust in Your Marriage ni na Tony at Alisa Di Lorenzo ay isang praktikal na aklat para sa mag-asawang nasaktan ng paglabag sa tiwala at gustong. Ayusin ang pagsasama. Inilathala ito bilang gabay na may mga hakbang at pagsasanay, hindi bilang akademikong pag-aaral o simpleng koleksyon ng payo. Sentro nito ang ideya na ang tiwala ay maaaring maibalik. Kahit paulit-ulit itong nasira, ngunit hindi ito nabubuo sa paghingi lang ng tawad. Kailangan ang tuloy-tuloy na katapatan, pananagutan at mga pagkilos na nakikita sa araw-araw. Gumagamit ang mga may akda ng mga karanasan mula sa sarili nilang pagsasama at sa trabaho nila bilang marriage coaches upang talakayin ang malalaking pagtataksil, pati ang maliliit ngunit paulit-ulit na pagkukulang. Kasama rito ang lihim sa pera, pornografiya, hindi pagtupad sa usapan at mga kasinungalingang tila maliit sa simula. Layunin ng libro na bigyan na magkapareha ng malinaw na paraan para maunawaan ang pinsala, pag-usapan ito ng tapat at unti-unting ibalik ang koneksyon at pagiging malapit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tiwala ay nasisira sa malalaking pagtataksil at sa maliliit na paglabag. Mahalagang punto ng libro na hindi lang isang dramatikong pangyayari ang sumisira sa tiwala sa pag-aasawa. May mga sitwasyong malinaw na mabigat gaya ng pagtatago ng utang o gastos, lihim na pagtingin sa pornografiya at seryosong pagsisinungaling. Ngunit binibigyang pansin din ni na Di Lorenzo ang naipong epekto ng maliliit na paglabag. Kapag madalas na hindi nasusunod ang napagkasundo ang oras, gawaing bahay, bayarin o simpleng pangako, unti-unting nababawasan ang bigat ng salita ng isang asawa. Ang problema ay hindi lamang ang isang nakalimutang gawain. Ang mensaheng natatanggap ng kapareha ay maaring hindi maasahan ang pangako o hindi sapat ang halaga ng kanyang pangangailangan para paglaanan ng pansin. Sa ganitong pagtingin, ang pagtitiwala ay hindi abstraktong damdamin. Nakaugat ito sa karanasan ng pagiging ligtas, iginagalang, at nakakasandig sa salita at kilos ng asawa. Praktikal ang pagsusuring ito dahil tinutulungan itong makita ng mag-asawa ang mga ugaling madalas minamaliit. Hindi nito ipinapantay ang maliit na pagkukulang sa matinding pagtataksil. Sa halip, ipinapakita nitong kapwa nangangailangan ng pagkilala at pagwawasto ang mga ito bago lumalim ang sama ng loob at maging mas mahirap ang paghilom. Ikalawa, hindi sapat ang paghingi ng tawad, kailangan may pananagutan at pare-parehong kilos. Ipinapaliwanag ng The Trust Factor na ang paghingi ng tawad ay mahalaga, pero simula lamang ito. Kung ang dahilan ng pagkasira ng tiwala ay paulit-ulit na pag-uugali, hindi mababawi ng isang emosyonal na paghingi ng paumanhin ang seguridad ng nasaktang asawa, mas kapani-paniwala ang pagbabago kapag may malinaw na pananagutan at nakikitang pagkilos sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin nito, kinikilala ng taong nakasakit ang nangyari ng hindi nagdadahilan, hindi isinisisi sa kapareha ang sariling pasya at handang harapin ang mga praktikal na resulta ng ginawa niya. Ang diin sa kilos ay may lohika na buo ang kawalan ng tiwala mula sa aktual na karanasan, kaya kailangan ding magkaroon ng bagong aktual na karanasan upang maibalik ito. Halimbawa, ang pagiging bukas tungkol sa pera, pagtupad sa napag-usapang responsibilidad at tapat na pag-uulat sa mga sensitibong bagay ay hindi mabilis na pambura ng sakit, ngunit lumilikha ang mga ito ng paulit-ulit na ebidensya na may pagbabago. Hindi rin ipinapangako ng aklat na may takdang oras ang pagpapatawad o muling pagtitiwala. Hindi dapat pilitin ang nasaktang asawa na maging handa agad. Ang maaring gawin ng nagkamali ay manatiling tapat sa proseso. Kahit wala pang agarang kapalit na ginhawa, tiwala o pisikal na lapit. Ikatlo, ang mga pagsasanay para sa mag-asawa ay ginagawang konkretong proseso ang paghilom. Naiba ang aklat dahil inilalahad ito bilang praktikal na gabay na may mga gawaing maaring pagtrabahuhan ng mag-asawa. Mahalaga ito sa paksang tiwala dahil madalas alam ng magkapareha na may problema, ngunit hindi nila alam kung paano magsisimula ng pag-uusap nang hindi nauuwi sa sisihan, pagtatanggol sa sarili o katahimikan. Ang mga pagsasanay ay nagsisilbing istruktura upang mailabas ang mahihirap na tanong at gawing mas tiyak ang mga susunod na hakbang. Sa halip na manatili sa malabong pangakong magbabago ako, hinihikayat ng ganitong paraan ang pagtingin sa kung ano mismo ang nasira, anong pag-uugali ang kailangang ihinto, at anong pare-parehong gawain ang makatutulong upang maramdaman ang seguridad. May halaga rin ang sabayang paggawa dahil lumilikha ito ng magkakaparehong bokabularyo. mas madaling pag-usapan ang pananagutan, hangganan at pangangailangan kapag pareho silang may sinusundang balangkas. Gayunman, makatwiran ang paalala na kung sariwa pa ang sugat o sobrang matindi ang galit, maaaring basahin muna ng magkahiwalay ang ilang bahagi bago talakayin bilang mag-asawa. Hindi ito pag-iwas sa problema. Maaari itong maging paraan upang makapag-isip at makontrol ang emosyon bago humarap sa maselang pag-uusap. Sa ganitong gamit, ang libro ay hindi kapalit ng mahirap na pag-uusap, kundi gabay para maging mas maayos, tiyak at produktibo ang pag-uusap na iyon. Ika-apat, ang katapatan sa pera, komunikasyon at sekswalidad ay magkakaugnay sa pagbuo ng seguridad. Hindi kinukulong ng The Trust Factor ang usapin ng tiwala sa isang uri lamang ng pagtataksil. Tinutukoy nito ang ugnayan ng komunikasyon, mga lihim sa pananalapi, sekswal na pag-uugali at pang-araw-araw na pangako. Mahalaga ang malawak na saklaw na ito dahil ang problema sa isang bahagi ng pagsasama ay maaaring makaapekto sa iba. Halimbawa, ang lihim na gastos o utang ay hindi lang usaping pera. Maaari nitong ilagay sa panganibang mga plano ng pamilya at ipadama sa kapareha na hindi siya kasali sa mahahalagang desisyon. Sa parehong paraan, ang pagkasira ng sekswal na tiwala ay hindi lang tungkol sa sekswalidad. Maaari itong magdulot ng pagdududa sa pagiging kanais-nais, katapatan at emosyonal na pagiging malapit. Para sa mga may akda, ang matibay na pag-aasawa ay nakasalalay sa malusog na pagsasama ng pag-ibig, sekswal na intimacy at pangako. Hindi ito simpleng formula na automatikong lulutas sa lahat. Sa halip, ipinapaalala nitong ang intimacy ay mas napapalakas kapag may bukas na komunikasyon at mapagkakatiwala ang kilos. Ang praktikal na implikasyon ay hindi dapat ihiwalay ng mag-asawa ang mga sensitibong paksa hanggang lumaki ang problema. Mas mabuting magkaroon ng malinaw at regular na pag-uusap tungkol sa pera, responsibilidad, pangangailangan at mga hangganan. Sa ganitong paraan, ang katapatan ay nagiging pang-araw-araw na gawain. Hindi lamang tugon kapag may nahuli o may krisis na. Panghuli, ang muling pagbuo ng tiwala ay proseso ng dalawang tao, ngunit hindi pantay ang pananagutan, maingat na ipinapakita ng libro ang isang mahalagang pagkakaiba. Ang paghilom ng pag-aasawa ay gawain ng dalawang tao dahil parehong kailangang makipag-usap, magtakda ng mga kasunduan at maglaan ng panahon para sa koneksyon. Ngunit ang pananagutan sa paglabag ay hindi dapat ipasa sa taong nasaktan. Ang gumawa ng pagtataksil, nagsinungaling o paulit-ulit na sumira sa pangako ang may pangunahing tungkuling kilalanin at ituwid ang sariling kilos. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil may panganib na ang payong ayusin ninyo pareho ay maging paraan upang pagtakpan ang mali o pilitin ang nasaktang asawa na magpatawad agad. Sa balangkas ni Di Lorenzo, ang kaparehang nasaktan ay may lehitimong pangangailangan para sa panahon, malinaw na sagot at mga palatandaan ng pagiging ligtas. Samantala, ang kaparehang nakasakit ay kailangan magpakita ng pagbabago ng hindi ginagawang kondisyon ang mabilis na pagbabalik ng dating relasyon. Gayunman, para maging matatag ang hinaharap ng pagsasama, kailangan din pag-usapan ng dalawa ang mga gawi at sitwasyong nakaapekto sa koneksyon. Ang layunin ay hindi manatili sa pag-uusig sa nakaraan, kundi bumuo ng mas maayos na paraan ng pamumuhay pagkatapos kilalanin ang pinsala. Ang diin ng aklat sa aksyon ay nagbibigay ng makatotohanang pag-asa. Posibleng maibalik ang tiwala, ngunit hindi ito karapatan na maaring hingin. Ito ay unti-unting ibinibigay batay sa pare-pareho at tapat na asal. Bilang pagtatapos, ang The Trust Factor ay pinakamainam para sa mga mag-asawang may nararanasang paglayo. Paulit-ulit na pagkasira ng pangako o mas malalim na sugat mula sa kasinungalingan, lihim sa pera at sekswal na pagtataksil. Magikinabang din ang mga mag-asawang wala pang malaking krisis, ngunit naisuriin ang maliliit na ugaling maaring sumira sa seguridad ng relasyon sa paglipas ng panahon. Ang praktikal na lakas nito ay ang pagbibigay ng balangkas para ilipat ang usapan mula sa galit at malabong pangako tungo sa pananagutan, malinaw na kasunduan, at pare-parehong kilos. Hindi nito inilalarawan ang tiwala bilang damdaming basta babalik kapag lumipas ang panahon. Sa halip, inilalarawan ito bilang resulta ng mga karanasang nagpapatunay na ligtas at maasahan muli ang isang asawa. Naiba ito sa mga aklat sa pag-aasawa na nakatuon lamang sa pangkalahatang komunikasyon o romantikong payo. Mas direkta nitong hinaharap ang mekanismo ng pagkasira at pag-aayos ng tiwala at gumagamit ito ng mga pagsasanay upang may magawa ang magkapareha pagkatapos magbasa. Maari itong maging kapaki-pakinabang na kasama ng profesional na gabay, lalo na kung matindi ang sugat, may patuloy na pagtataksil o hirap ng makipag-usap ng ligtas ang mag-asawa. May tono itong mas formal kaysa sa ilang mas magaan basahin na relationship books. Ngunit ang istrukturang iyon ang maaring magustuhan ng mga taong naghahanap ng konkretong proseso. Sa huli, ang natatanging ambag nito ay ang pagtuturo na ang paghilom ay hindi paglimot sa nangyari, kundi pagtatayo ng bagong batayan ng katapatan at koneksyon. Kung gusto mong sumuporta Tony Di Lorenzo, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.